Filipiana, toko faharoa. Mampahirana reo tokoa ny firaisana amin'i Kristy. Mampirisika anareo ny fitiavany ary miombona amin'ny fanahy masina anareo ka mahay mangoraka sy be hatsara-po. Noho izany, dia feno tanteraka ny hafaliako. Aoka hifanaraka tsara ianareo ka hoentan'ny fifankatiavana sy iray fo ary iray saina. Aza manao na inona na inona raha asesiky ny fifampiandaniana na ny filandera foana. Fa samy manetry tena manoloana ny namana, ary aoka samy anao ny namana ho ambony noho ny tena. Aza dia samy mihevitra ny soa ho an'ny tena ihany, fa ny ho an'ny namana koa. Aoka ho ao aminareo ilay toe-tsaina tao amin'i Kristy Jesosy.
Nananany hatr'izay ny toetra mampomba, mahaandriamanitra, nefa tsy noheveriny hoe tsy maintsy hifikirana ilay fitoviana amin'Andriamanitra. Fa niandany an-tsitrapo ny fiamboniny, ka naka ny toetra mampomba mahampanompo izy. Tonga nitovy tamin'ny olombelona, ary niseho sy hita ho olombelona. Nanetry teny izy ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Izany nanandratan'Andriamanitra azy ho eo amin'ny toerana faratampony, sy nanomezany azy ilay anarana, izay ambony noho ny anarana rehetra. Ka ho fanajana ny anaran'i Jesosy dia andoalika avokoa izay rehetra any an-danitra, na ety an-tany, na any ambanin'ny tany, ary iaika avokoa ny fiteny rehetra, fa i Jesosy Kristy dia Tompo, ho voninahitr'Andriamanitra iray.
Ko amin'izany, ry hafamalalako, efa nanaiky hamandrakariva ianareo fony ao teo aminareo, fa vao maika tokony anaiky habebe kokoa ianareo ankehitriny amin'izao tsy mahaeo ahy izao. Miasaha mitahotra sy ovitra ahatomombana ny famonjena anareo, satria miasa ao anatinareo hatrany Andriamanitra ahatonga anareo hikasa sy ahatanteraka izay mifanaraka amin'ny safidim-pony. Amin'izay rehetra tao, dia aza siana fimonomononana sy fisalasalana, mba ho tsy manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo, dia ho zanak'Andriamanitra tsy misy kilema eo afovoan'ny olomeloka sady maditra. Eo afovoan'ireo olona ireo dia tokony hamirapiratra toy ny kintana eny anabakabaka ianareo, ka hanolotra azy ireo ny teny manome fiainana. Raha izany no ataonareo, dia anankiriariana momba anareo aho amin'ny andro iavian'i Kristy, satria iariary fa tsy foana tsy akory ny ezaka nataoko sy ny zavatra ny sasarako. Mety alatsadra ho sorona raraka ka ampombainy ilay sorona tolotrareo an'Andriamanitra dia ny finoanareo. Raha izany tokoa, dia faly aho ary mampiombona anareo rehetra amin'ny hafaliako. Aoka hifaly amin'izany koa ianareo ary ampiombona ahy amin'ny hafalianareo. Raha sitraky Jesosy Tompo, dia antenaiko fa ho afaka andefa faingana ny Timoty ho aty aminareo aho, mba ahazoko fampirisiana koa rehefa mahafantatra amin'ny vaovao momba anareo, satria Timoty izao no any iray fo amiko sady tena miay anareo. Eny, ny hafa rehetra dia samy miraharaha izay azy ihany, fa tsy ny an'i Jesosy Kristy. I Timoty kosa dia fantatrareo fa lehilahy voazaha toetra, satria efa niara-niasa tamiko toy ny zanaka miaraka amindrainy ho fampandrosoana ny vaovao mahafaly. Ko manantena ny andefa azy faingana ho aty aminareo aho raha vao hitako mazava izay vandeha nyzavatra momba ahy. Ary matoky aho fa ny tenako dia ho avy fiaingana koa raha sitraky ny Tompo. Nefa ny hevitra fa tokony alefako aty aminareo i Epafrodito avantsika, izay mpiara-miasa sy mpiara-miady amiko, sady hiraka nampitondrainareo ny fanampiana izay laiko, manana anareo rehetra izy ary sahirakevitra mafy noho ny nandrinesanareo azy hoe narary. Narary tokoa izy ary efa teo am-bavahoana, nefa namindra fo tamin'ny Andriamanitra, ary tsy tamin'ny ihany fa tamy kokoa, mba tsy hanampitrotraka ny alaheloko. Ko dia nazoto kokoa andefa azy mba hifalianareo indray rehefa mahita azy, ary mba hahamaivana kokoa ny alaheloko. Ko raiso amin'ny kafaliana samy finonika izy no ianareo samy tafaray amin'ny Tompo, ary omeo aja ny olona toa azy, fa niasan'i Kristy no saika nahafaty azy. Nanao fiveriny ihany izy hanatanteraka izay tsy azonareo natao, dia ny fitondrany ilay fanampianareo hatraty amiko.